Wel, da ni'n troi bore yma at y llythyr at yr Hebreaid unwaith eto, penod 12. Os ydych Beiblau gynnwch chi, fydd hynny'n help, dwi'n siŵr. A byddwn ni'n edrych yn arbennig ar adnodau 4 ymlaen i adnod 13. Yn arbennig 4 i 11. Cyn i gael craidd yr hyn, mae llythyr ni ddeud fan yma. Y cymal canol, y mae Duw yn eich trin fel plant. Goddefwch y cwbl er mwyn sgybleth, y mae Duw yn eich trin fel plant. Canys pa blentyn sydd nad yw ei dad yn ei ddisgyblu. Yn llyfr olaf y gyfres Harry Potter, wrth i Harry nesau at ddiwedd y daith i geisio gorchfygu Lord Voldemort, mae'n gofyn i Professor Dumbledore, sydd wedi bod yn ei gyfarwyddo ar hyd y daith, "Why did you make it so difficult? Why did you make it so difficult?" Oedd yna gymaint o bethau gallu Dumbledore fod wedi ei hegluro a deud wrtho fo. Ond yn lle hynny roedd rhaid i Harry, Ron a Hermione, i gweithio nhw allan dros dyn nhw eu hunan er mwyn gallu cyrraedd pen y siwrne yn ddiogel. Mae'n debyg mae dyna'r gwestiwn byddai lot o bobl yn ei holi ynglyn â bywyd. Pam bod bywyd mor anodd? Pam bod cymaint o ddioddau mewn bywyd? A dwi'n credu mae dyma un o'r cwestiynau sydd yn dangos gwahaniaeth rhwng Cristnogaeth a phob crefydd neu gred arall unrhyw olwg ar y fywyd. Bore Sul diwetha oedden ni'n edrych ar adnodau 2 a 3 yn y bennod yma. A fano oedden ni'n gweld Iesu Grist yn dioddau. Cwestiwn sy'n cael ei wynebu pan bod Cristnogion yn wynebu pethau anodd. Pan bod e'n gadael i ni wynebu pethau anodd? Ni ydy'r bobl sy'n bod danfendith Duw. Ac eto, tydi Cristnogion ddim yn osgoi pethau mae pobl eraill yn ei wynebu, fel salwch neu amgylchiadau anodd neu rhywbeth felly. Yn aml, mae Cristnogion fel bethau nhw'n cael bywyd mwy anodd hyd yn oed. Na rhai sydd ddim yn Cristnogion, mae fel se mwy o bethau ar adegau yn digwydd i rai Cristnogion disglair iawn. Ac wrth gwrs, ar ben y cyfan, yn aml mae problemau'n codi oherwydd yn bod ni'n Cristnogion. Dyna ni wedi sefyll dros rhyw egwyddor, dyna ni wedi gwrthod gwneud rhyw beth, dyna ni falle wedi trio egluro'r efengyl, a mae yna bobl yn gwrthod ni, maen nhw'n amen ni, maen nhw'n gwawdio ni, maen nhw'n dirmygu, mewn rhai gwledydd, maen nhw'n erlid Cristnogion. Achos yn bod ni wedi trio bod yn Cristnogion da. Pam bod yw'n gadael i ni wynebu? Why did you make it so difficult? A fel dwi'n dweud, tro diwethaf dyn ni'n edrych ar Iesu na thioddau. Ac er yn bod ni'n gallu dadle, nad oedd na neb fwy danfendith Duw na Iesu. Eto, mi wnaeth o ddioddau mwy na gallwn ni ddychmygu. Er mwyn y llywenydd mwy oedd i ddod. Yng nghynllun da Duw roedd galwad i Iesu ddioddau. Felly, dyn ni'n cael yn galw i ddioddau. Nid yn yr un ffordd a Iesu, nid efo'r un canlyniadau a dioddau faint Iesu, ond dyn ni'n cael yn galw i ddioddau. Pam? Be ydy'r heswm? Ydy Duw jyst yn hoffi gwneud pethau'n anodd i ni? Neu oes yna reswm uwch? Ac wrth gwrs mae'r Beibl yn dangos yn glir fod yna bwrpas un dioddau ni. A mae hynny'n gwneud byd o wahaniaeth. Yn dydy, i'r ffordd da ni wynebu dioddefaint a meddwl am boen y byd. Mae dioddefaint yn reality yn ein bywyd. Ac felly, mae'n bwysig yn dydy bod unrhyw ffydd a wynebu y broblem o ddioddef faint. Fel mae ni ar ddioddef ar y funud, felly. Mae'n bwysig bod yn ffyrdd i wynebu dioddef faint go iawn. Sut ydym ni'n egluro poen yn y byd? Mae'r ffordd ydym ni'n egluro poen yn y byd yn dangos llawer am ein hagwedd ni at Dduw. Er enghraifft, mae lawer o bobl heddiw yn sôn am karma, neu ying a yang. Syniadau sy'n dod o grefyddau'r dwyrain ac eto mod i treiddio gymaint fewn i ffordd mae bobl yn meddwl. Hynny di, i roi mewn ffordd syml. Os dwi'n lladd Gwenan yn y bywyd yma, yn y bywyd nesaf mi bydd Gwenan yn lladd i. A dyna chi wedi cael tegwch. Mae bywyd yn gylch, a mae beth bynnag da chi yn ei wneud yn dod nôl ato chi. Neu i roi mewn ffordd arall, os da chi'n diodde, mae rhaid bod hwnna i dalu am rhywbeth da chi wedi gwneud i rywun arall gynt. Naill yn y bywyd yma neu mewn bywyd o'r blaen. Sut mae wynebu dioddef faint? Wel, rhaid chi roi fewn iddo fo, does? Achos rhaid i chi fynd trwyddo fo. Dyma'r unig ffordd newch chi dalu am y drwg da chi wedi wneud ydy er mwyn ydy trwy dioddef. Mae'n rhan o gwrs natur. A ddiddorol oherwydd hyn, yn rhai o grefyddau'r dwyrain, da chi'n ffeindio bod y syniad o leddfu poen rhywun arall yn cael ei ystyried fel peth drwg. Pam? Ond maen nhw'n dioddef oherwydd i pechod, ac os ydych chi'n lleddfu poen nhw, bydd rhaid nhw ddioddef bellach ymlaen. Let them get over it quickly, felly, ynddo? Peidiwch ei helpu nhw. Os na ddianc rhag y poen? Wel, yr unig ddianc posib ydy bod chi'n talu am bob drwg, da chi wedi wneud bod chi'n gwagu eich hunan o bob dim, a bod chi'n jyst yn diflannu i'r anymwybod. Da chi'n peidio a bod fel unigolyn, a da chi jyst diflannu i'r ymwybyddiaeth mawr rywsut. Dyna syniad rhai grefyddau'r dwyrain ynglyn â poen. A di o ddim yn rhywbeth sydd yn gynorthwyl. Di o mae'n obeithiol yna di mewn gwirionedd. Wedyn ych chi'n meddwl am yr atheistied. Sut maen nhw'n egluro poen? Wel, mae'r byd jyst yn ddamwain. Does o ddim rheswm yn y ffordd mae pethau'n gweithio yn y byd. Felly, dych chi'n disgwyl bod pethau yn mynd i ddigwydd sydd yn mynd i ymddangos yn ddain a pethau sydd yn mynd i ymddangos yn ddrwg. Ond mewn gwirionedd, gallwch chi ddim sôn amdano nhw fel da a drwg. Os di pob peth jyst yn atomen taron erbyn ei gilydd, wel, does na'm rheswm, does na'm trefn yn y bydysawd rywsut. Dim ond rheolau natur. Ac felly mae da neu drwg, maen nhw'n dermed i ystyr. Be fedrwch chi wneud efo poen? Wel, jyst i ddioddef efo. Neu trio i osgoio. Dyna i gyd allwch chi wneud. Ond dyna lle mae Cristnogaeth yn dod efo ateb mor wahanol. A Cristnogaeth yn dwyn i mewn y syniad bod y Duw sydd yn rheoli pob peth, bod y Duw yma yn dad. Dyma'r peth syfrdanol am y ffordd da ni'n meddwl am boen a dioddefaint. Mae Duw yn dad. Mae'n i lawer o bobl mae yr ymateb cyntaf i'r syniad o Duw fel tad yn anodd. Da ni'n byw mewn cymdeithas lle mae llawer o dadau yn absennol ac felly da chi'n sôn wrth rai am dad a'r unig beth sy'n ganddyn wedi weld rhywun sy'n gwadu pob cyfrifoldeb, rhywun sydd ddim eisiau dim byd i wneud efo ni. Mae'n erech wedi cael tadau sy'n allai ni camdrin hw neu falle'n camdrin i mame ac felly mae syniad nhw o dad yn syniad o rywun creulon, rywun i'w ofni. Ac wrth gwrs mae'r gorau o dadau yn methu. Mae pob tad yn gwybod bod o wedi methu dro ar ôl tro. A dy'r Beibl ddim yn deud bod Duw yn debyg i'n tadau ni. Mae'r Beibl yn deud, mae Duw ydy'r tad perffaith y dylen ni dadau trio bod yn debyg iddo fo. Fod yr tad perffaith sydd bob amser yn trin ni yn iawn a sydd bob amser yn trin ni yn dda. Ond sut mae hynny'n ffitio mewn efo poen a dioddau? Sut, os di Dyw yn rhen i'n dda, pam bod yn gadael i fi ddioddau fel hyn? Be di pwynt dioddau faint? Un gynta. Trwy dioddau faint mae Dyw yn galw ar yn hôl ni. Dynod o'r blaen, mi oedd Steffan yn ôl ben o'n tu ni. Mi oedd Steffan i agor drws y car, a dyma Ben yn dechrau rhedeg i lawr y lôn. Be na, Steffan? Just gadw? Na, wrth gwrs, dyma fo'n galw ar ei ôl. Ei Ben, paid mynd fan etyd yn ôl, a rhedeg draw i'w nôl yn ôl. Dyna be mae tad yn ei wneud. Pan wrth rhyfelodd Adda ag Efa yn erbyn Dyw yn Genesis, be nath Dyw? Just gadw iddyn nhw fynd? Na. Da ni'n clywed am Dduw yn dod i'r ardd a mae'n galw Adda ble rwyt ti. A nath o ddim jyst aros fan yna. Hyd yn oed ar ôl gwrthryfel Adda, mi nath o osod egwyddor ar waith yn y cread perffaith yma. Egwyddor sydd ddim yn naturiol. Dioddef faint. Ond Genesis 37. Mae'n dweud, am i ti wrando ar lais dy wraig a bwyta o'r pren y gorchmynnau sydd ti beidio a bwyta honno, melltigedig yw'r ddeiar o thachos, trwy lafur neu trwy boen y bwytau ohoni holl ddyddiad y fywyd. Bob tro ydych chi'n teimlo poen, bob tro ydych chi'n mynd trwy anhawster, mae'n dweud bod rhywbeth o'i le. A mae Dyw'n eich galw chi nôl, trowch nôl ata i. I ddododd C.S. Lewis, pain insists upon being attended to. God whispers to us in our pleasures, speaks in our consciences, but shouts in our pains. It is his megaphone to rouse a deaf world. Oedd Anne Brown, gwraig Lindsay Brown, oedd hi'n gwneud arolwg o ferched yn ei harddegau rai blynyddoedd yn ôl. Ond na rai merched ac oedd ei rhieni nhw yn strict, oedd ei rhieni nhw'n mynnu bod nhw fewn erbyn rhyw amser a'r nos Sadwrn yn y tŷ, oedd ei rhieni nhw isio iddyn nhw adael iddyn nhw bod ble oedden nhw'n mynd ac yn y blaen, ac oedden nhw'n teimlo mae hyn yn gaeth i wed. Ond na ferched eraill, ac oedd ei rhieni nhw'n gadael iddyn nhw'n gwneud beth bynnag oedden nhw eisiau. Gall nhw ddod fewn hanrawd i tri y bore neu peidio dod fewn o gwbl drwy'r nos. Gallen nhw wneud beth bynnag oedden nhw eisiau. A'r beth rhyfedd am yr arolwg yma oedd, y merched rhydd yma i gyd yn dweud, sy'n ni wrth yn bodd sy'n gynnau dad oedd yn poeni amdanau a deithau mae rhaid ti fod fewn erbyn rhyw amser arbennig. Dyn rhieni ddim yn gofalu amdana i ddysgu nhw'n gofal. They don't care. Dyna'r hyn oedd y diffyg disgybleth yma'n ddeud. Ac oedd nhw eisiau. As ydyw wedi gadael i Adda ac Efa neu drygion i ddeud, reit, os ydym canlyniadau cario chi ymlaen, os nhw wedi cario ymlaen nes bod nhw ar goll yn uffer am dragwyddoldeb. Mae Dyw wedi rhoi crac yn y cread hwn fel bod ni yn clywed Dyw yn galw allan, trowch nôl ata i. Dyma pam bod y cread yn amherffaith. Dowch nôl ata i. A mi'n air i'w ddydd. Ed nef a deiar newydd adnewyddu pob dim fel bydd pob peth yn dda eto. Fydden ni beth yn troi at feddyg heb bod na deimlad bod na rhywbeth o'i le. Mae poen yn survival mechanism. Mae dioddau yn survival mechanism. Mae Dyw yn galw ar yn hôl ni pan fydd pethau yn anodd. Ond rwan fan yma, yn yr adnodau yma, Dan ni'n clywed am sut mae Duw'n trin i ddisgyblion. Mae Duw yn ein disgyblu ni. A hyn yn dod â ni at fywyd y Cristnogion yn arbennig. A pwy na dioddefaint y mywydau anghredinwyr yn alwad gan Dduw i droi. Ond dyma chi eiriau at bobl sydd wedi troi, sydd wedi gwrando, wedi rhoi i ffydd yn Iesu. Pa le sydd i ddioddefaint y mywydau rhai fel hynny? Ac yn bywydau ni, os da ni'n Cristnogion. A mae'r bennod yma'n defnyddio'r gair disgyblu. Oedd William Morgan yn ei gyfeithio fel cerydd. Deud y drefn wrtho ni. Fe mae'r gair disgyblaeth yn llawer iawn mwy na cherydd, ond gadewch chi ni aros am funud efo'r syniad yma o gerydd. Di barn ddim yr un peth â cherydd. Pan mae'r tad yn cyrryddu blentyn, di o ddim yn deud, wyt ti wedi gwneud rhywbeth ofnadwy a ti'n mynd i dalu am hyn. Nid dyna mae tad yn deud wrth i blentyn. Os di o'n caru blentyn beth bynnag. Be mae'n ddeud ydi, dwi'n dy gyrryddu di er mwyn i ti beidio gwneud yr un sy'n anghywir ddim mwy o'n troi at y llwybr cywir. Ffordd o'n troi ni o lwybr anghywir at lwybr cywir ydi cerydd ynde. Mae Cristnogion dwi weithiau yn clywed Cristnogion ydy bod nhw'n ofni bod nhw dan farn Duw oherwydd i methiant. Na. Mae barn Duw ar bechod Cristion wedi disgyn ar Iesu ar y groes. Dyna ble mae barn Duw ar yn pechodau ni sydd wedi rhoi'n ffydd yn Iesu. Mae barn Duw ar Iesu ar y groes. A di Duw ddim yn cosbi ddwy waith. Diom yn cosbi Iesu am beth ni wedi wneud, a'n cosbi ni am beth ni wedi wneud. Mae Duw'n gyfion a mae yn dda. Pwynt unrhyw gerydd ydy'n cael ni droi oddi wrth bechod at y fo. Pan ddaw cerydd, mae'n arwydd o gariad Duw. Fel mae adnod chwech yn y bennod mae'n dweud, oherwydd mae'r arglwydd yn disgyblu'r sawl, mae'n ei garu. Ac yn fflangellu, yn cyrryddu, yn cosbi, felly, pob un y mae yn ei aryddel. Ti di mlentyn ni, a dwi eisiau ti. Da ni ddim yn disgyblu plant sy'n byw drws nesaf, achos pwynt i rhieni, cyfrifoldeb i rhieni nhw, ia. Da ni'n cyrryddu'n plant yn hynny, a mae Duw yn cyrraedd ni achos mae'n yn galw ni oddi ar lwybr anghywir i lwybr cywir. Ond, wrth gwrs, mae disgyblaeth yn air llawer mwy na jyst cerydd. Mae Duw hefyd yn paratoi ni. Pan mae'n rhywbeth drwg yn digwydd i ni, dio ddim bob amser yn arwydd yn bod ni ar fai. Meddyliwch am hanes Job yn yr Hen Testament. Fe ddigwyddodd pethau ofnadwy iddo fo. Ac oedd y cyfeillion yma yn dweud, wel mae rhaid bod ti wedi gwneud rhywbeth mawr o'i le i ddiodde fel hyn, ryw ddrygioni cydd erdyn bod ti'n edrych yn ffantastig i bawb o'r gwmpas ti. Ond na. Doedd o ddim oherwydd unrhyw beth oedd Job i hynna'n wedi'i wneud. Roedd Duw am baratoi Job i'w adnabod o'n well. Mae y trafferth dan ni fel Cristnogion yn ei wynebu yn llawer iawn mwy tebyg o fod yn arwydd o rywbeth gwahanol i gerydd. Oherwydd mae disgyblaeth yn fwy na cherydd. Dych chi'n meddwl am y thletwr. Neu rhywun yn gwneud chwaraeon. Mae'r coach yn ei roi nhw dan ddisgyblaeth. Nid rhoi rywydd yn nhw, mae'n reit, dych chi angen diet arbennig. Dych chi angen cadw ffwrdd oddi wrth rai gweithgareddau. Dych chi angen ymarfer yn gorfforol, achos mae'r coach eisiau iddyn nhw ddatblygu'r cyhyrau a'r sgiliau fedru rhedeg dros y clwydi neu chwarae rhyw gêm fel pêl-droed neu criced neu rhywbeth. A mae'n rhoi nhw dan ddisgybleth. A mae Duw weithio fo ni. Yn ymgosod ni mewn lle lle, dyn ni'n teimlo i ddisgybleth o. A di o ddim bod o'n rhoi rowyn ni. Ond bod o'n dweud, dwi eisiau eich newid chi. Dwi eisiau eich paratoi chi. Os mae gennau nefoedd bendigedig, bydd na nef berffaith a deiar berffaith. A dwi eisiau chi fod yno, ac er mwyn i chi fod yno'n llawn, mae rhaid i mi eich paratoi chi, a mae rhaid i mi eich newid chi. Neu roi darlun gwahanol. Mae tad yn gwybod y bydd ei blentyn rhyw ddydd yn wynebu'r byd mawr y tu allan. Felly mae'n helpu blentyn trwy baratoi fo ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd. Ges i'n magu mewn tŷ lle oedd dad wrth i fod yn gwneud do it yourself. Oedd o yn gwneud lot o bethau. Mae o'n gosod gwres canolog yn y tŷ. Jyst ar efo gymryd rhyw 8 mlynedd i'r cyfan dod i pen felly. Oedd yn cymryd i amser, ond oedd yn arbennig o dda fo trydan. A chi'n bod un o'r problemau fo dad a trydan oedd nad oedd o ddim yn dysgu dim byd i fi. Oedd o'n gwneud popeth i hynna, a pan adawes i'r ysgol a ddod i'r coleg, o'n i'm yn gallu newid plygu'r noed. Achos oedd o'n mynd i gwneud o hynna, a ddim y maratoi i fi. Oedd i Duw ddim fel yna. Mae Duw yn ymparatoi ni. A mae'n delio fo'n hynanoldeb ni, mae'n delio fo'r pethau sydd yn anghywir yn cymeriad ni. A mae o'n boenus ar adegau, ond dyna mae o'n neud. Achos mae o'n dda, a mae o'n dad, a mae o'n trin ni fel plant. I cymerwch enghraifft arall. Dych chi erioed i teimlo pam arglwydd y bod ti'n ynghadael i yn y sefyllfa yma. Mae'n sefyllfa sy'n ymddangos mor anodd. Pam wyt ti ddim yn newid pethau? Ond pan o'n i fach, o'n i'n dioddau yn ofnadwy o asma. A tuedd yn rhieni oedd bob tro o'n i'n dechrau hwysian, dechrau cynhyrfu, fydden nhw atai i drio yn haweli fi. Rhag i mi gynhyrfu a chael asma. Rwan oedd chwaer mam yn nyrs, a oedd hi'n aros efo ni ryw dro. Dyna lle o'n i, dwi'n gwybod be oedd yn oed i ryw ddwy oed neu rhywbeth felly ynde. A oedd nhw wedi ngadal i mewn un stafell. Gyda stafell, oedd nhw'n ystafell drws nesa, jyst yn gwylio trwy ryw hatch bach a stafell nesa. A dyna lle dyma fi'n dechrau cynhyrfu. A wrth gynhyrfu, dechrau cael yr asma. A mam yn mynd syth trwy adam, chwaer mam, a ti moyn dweud, na, gad o fod. Ac ar ôl yng ngadael i fod am chydig bach, ar ôl i mi gynhyrfu, a neb yn dod, dyma fi'n tywelu lawr. A sylweddoli, o, dwi yn gallu copio fan yma'r ben yn hynna'n. O'n i'n cael yng ngadael lle oedd o'n i, er mor i'n dechrau cynhyrfu, ac o'n i'n gweld reit oedd popeth yn iawn, ac yn dysgu nad dwi ddim i gael yn ffordd yn hynna'n trwy'r amser. A weithiau mae Duw yn gadael ni mewn sefyllfaoedd, a dyn ni'n mynd ychmygu pam ar y ddaear, ond mae Duw yn deud, jyst trystiwch. Gadael chi fan yma, ond ych chi'n saff. Os dwi wedi gwneud cyfamod, dwi'r tad i gwneud cyfamod efo'r mab. A mae'r cyfamod yn eich clymu chi i fi. A beth bynnag wyt ti'n mynd trwyddo fo? Am fod Iesu wedi marw dros da ti, dwi ti ddim yn mynd i gael doll o ngôn o'i lyfu. Ddim dywela. Yn y sefyllfa yna. Dyna pam o'n i'n darllen, wel, yn adnod un ar ddeg fan yma, nid yw unrhyw ddisgybleth yn wir ar y pryd yn ymddangos yn bleserus, ond yn y tych yn boenus, ond yn nes ymlaen, mae'n dwy'n heddychol gynhyrchu cyfiawnder i'r rhai sydd wedi hyfforddi ganddi. Dyna beth mae'r ddisgybleth yn neud. Rwan mae'n anodd, ond nes ymlaen, o, ffrwyth. Mae'n mynd i fod yn gret. Mae'n mynd i fod yn arhygoel. Mae Duw mynd i fod wedi wedi gwneud gwirthiau yn bywyd ni. A bydd pob peth yn dda. Neu o'n i'n darllen o'r Rhufeiniaid penod 8 yn do. Adnod 28. Gwyddom fod Duw ym mhob peth yn gweithio erdaioni gyda rhai sy'n ei garu. Rhai sy'n ei galw yn ôl ei fwriad. Roedd cyn ei bod hwyb ei adnabu. Nas o'n adnabod ni a'n amgylchiadau. A i rhagor deunio, i trefnu o flaen llaw i fod yn un ffurf ag un weddau fab. Da ni'n mynd i fod yn debyg i Grist. Fel mae cyntaf yn edig fyddai ef ymlith pobl lawer. A rhai aragor deuniodd fe galwodd hefyd. A rhai alwodd fe cyfiawnhaodd hefyd. A rhai gyfiawnhaodd fe gogoneddodd hefyd. Da ni'n mynd gweld y gogoniant yn llawn eto. Ond mod i'n gogoneddu ni os mae wedi deud ych chi'n mynd i fod yn debyg i Grist a mae'r angylion yn rhyfeddu. Waw! A ryw ddydd bydd o wedi digwydd. A bydd yr angylion yn dweud, tydy'n Duw ni'n rhyfeddol bod yn gallu cymryd stwff mor sal, mor wan, mor dda i ddim ar un o'r. A'i gwneud nhw'n debyg i'w fab i hynna'n. So mae pethau yn eich bywyd chi rwan. Fi'n gobeithio bod nhw'n dda, yn dda iawn. Ond os nag ydyn nhw, a dyn ni gyd yn mynd i wynebu trafferthion ar ryw adeg. Os nag ydyn nhw. Diolchwch bod Duw rwan yn eich trin chi fel plant. Yn eich trin chi fel plant. Pa blentyn sydd nad yw ei dad yn disgyblis, ei dad yn gofalu amdano. Mae'n mynd ymlaen yn yr adnodau yma, darllenwch nhw ar ôl chi fy nadre. Mae'n mynd ymlaen yn yr adnodau yma i ddeud, os ydych chi'n mynd blant yna, plant anghyfreithlon. Plant heb rieni. Plant wedi cael ei gadael a'i anghofio. Ond os ydych chi'n gadael i Dduw ddefnyddio'r pethau mae'ch troi chi ato fo. Trystio fo bod wedi gwneud pob dim yn dda ni Iesu Grist ar y groes. A wedyn bod chi'n rhoi eich bywyd iddo fo. Mae o wedyn yn defnyddio'r cwbl sy'n digwydd i chi. Er mwyn dod i wadnabod o'n well. A profi ei gariad ar ryw ddwrnod bydd Duw'n sychu maeth bob deigryn oddi ar eich gryddiau chi, angryddiau fi. Adwch chi'n ei ganu emyn, rhif 624 yn y llyfr emynau, sydd yn sôn am gariad rhyfeddol Duw. Mi ddaw ar wan ar... Yndi? O, ti di roi da? O, reit, oce. Okay. Iawn. Steffan yn fwy clyfar nag o'n i sylweddoli. Dal fi'n agos at yr Iesu. Er i hyn fod dan y groes, tra bo'n byw ym myd y pechu, canlyn dan i byr a fwys. Dach chi'n gweld y pwrpas? Y pwrpas i grefydd dwyrain ydy jyst eich cosbi chi am y drwg dych chi wedi'i wneud. Does dim pwrpas gan yr atheistiaid i ddiodde faint, ond pan dyn ni dan y groes yma sydd yn boenus i'w chario, talen dan i byr am yn pyro ni. Os daw gofyd a thwyllwch rhoi mae'r gyhoeddiad llwyr, wedi'r nos, a'r loes, a'r trallod, bydd goleini yn yr hwyr. Disgym edrych i'r gorffennol. Hyn a ladd ofnau gyd i Duw wedi gofalu amdano chi tra ydych chi'n mynd trwy gyfnod anodd yn y gorffennol. Wel, yr un Duw ydi o. Dyddaioni athryg gared, ddaru yng nghadw i fannau, wel, maen nhw'n anilu ni am canlynan trwy y byd. Os daw deigryn, storm a chwmwl, gwena drwyddynt oll yn llwyr. Mae daioni a trigaredd yw'n gwenu arno ni trwy'r dagre a'r storm a'r cwmwl. Enfys Duw. Chi'n gweld y darlun sifannau sy'n parau ddatgan bydd goleini'n yr hwyr. Oedd Noa ar ôl y dilew, ar ôl i'r byd gael ei foddi, a mae Duw'n rhoi'r enfys y bwa'n y cwmwl fel arwydd bod o byth yn mynd i foddi y byd eto yn yr un ffordd. Enfys Duw sy'n parau ddatgan fydd goleini yn yr hwyr. Tywys di fi i'r dyfodol er na wela fi ond cam. Cariad Duw fydd eto'n arwain, cariad mwy na chariad mam. Na lyfr o'n ni weld arnod ar blaen. Teitl y llyfr oedd, Where Does a Mother Go to Resign? Tydi mam ddim yn peidio bod yn fam yn adi, byth. Mae cariad Duw'n gryfach na hyn a hyd yn oed. Mae Calfaria yn profi digon. A saint ac angylion ac engel byth a'i gwir. Da ni'n gwybod bod Duw wedi'n caru ni gymaint bod wedi rhoi i fab i farw trosto ni ar y groes. Er i'r groes fod yn y llwybr, bydd goleini yn yr hwyr. Da ni'n cael y braint eto nesau at fwrdd ein harglwydd. Dyma sy'n atgoffa ni o